Qalampirdan gapiramiz. Koronavirusga chalingan AQSh prezidenti Jo Bayden kasallikni yengil shaklda o'tkazmoqda. U o'zini yaxshi his qilyapti va ishlashda davom etyapti. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre kecha 22 iyul kuni ma'lum qildi. Jean-Pierre'ning so'zlariga ko'ra, u maslahatchilari bilan muloqot qilib, qonun loyihalarini imzolayapti va kundalik razvedka brifinglarida qatnashyapti. Xuddi shu kuni video muloqot shaklida o'tgan iqtisodiy masalalar bo'yicha yig'ilishda Bayden o'zini ovozi chiqishdan ko'ra yaxshiroq his qilayotganini aytgan. Biroq yig'ilish davomida u ko'p yo'talgan. Ilgari qayta emlangan prezidentda COVID-19 ning yengil alomatlari bor va u muolajaga yaxshi javob beryapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.